Jú, og formið er dálítið athugavert og mikilvægt einmitt varðandi eitt af atriðunum sem hefur svona verið minnst á hérna á til og það fjárveitingavaldið. Og formið snýst það að fjárveitingavaldið að sjálfsögðu þingsins en það þrýstir dálítið fjárheimildunum til ráðuneytan og ráðherrana eins og það núna. Það þarf ekki gera það en það sett fram þannig og það sem við þurfum að átta okkur á hérna sem þing hvernig höldum við þessu formi eins og því gert að vera samkvæmt stjórnarskrá. Hvernig erum við áfram fjárveitingu valdið og við getum einungis verið það með því að fá allar upplýsingarnar. Og þetta svo áhugavert náttúrulega að framkvæmda valdið sem að aðilinn sem við eigum að hafa eftirlit með sá sem veitir okkur upplýsingarnar það hvað hann að gera. Það einhver hagsmuna áhrifstu það í gangi. Og við höfum talað hérna í fyrstu umræðu og í kringu fjármálastefnuna að Alþingi vantar betur í upplýsingastofnunir til þess að vera svona, óháður aðili gagnagreiningu. Hvað var það fagnefndinar og svona, nákvæmni sem var þar sett fram, það var mjög mismunandi. Nokkrar voru nokkuð nákvæmari en engin sem að ég sá gat útskýrt málefnasviðstölunar sem það fengu í þaula. Það er ekki að geta skýrt núverandi stöðu. Núverandi staða þessi og þessi stofnun svona. Það þá ákveðin málefnasviðs upphæð sem kemur úr því. Þetta nýja málefnasviðs upphæðin sem myndi þýða að við höfum þetta til að dreifa á milli og við búumst við því að það fari í þess og þess átt eða eitthvað svo leiðis. Það var í mjög eðlileg krafa fyndist mér upplýsingar um vitneskju næstu skref. Það gefur okkur fjárveitingavaldið eins og það á að vera samkvæmt stjórnarskrá, ekki eins og við fengum það sem bara hérna tala. Því ráðið hvort þið hvað gerir við hana, en við ætlum að reyna að halda henni.
Það veitir hann sem séri sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson.